Sveiki, čia žinių radijas eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien čia studijoje Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki.
Sveiki.
Tai kaip naktis po debatų?
Kaip visada po debatų, ne iš kart ramiai užmigti pavyksta, bet kita vertus per šias pastarąsias 3-4 savaitės jau virš 20 debatų buvo ir interviu. Tai tikrai labai intensyvi rinkimų kampanija ir tai yra, na, šių savaičių toks skiriamasis bruožas.
Aš žiūriu ir galvoju, nu, kai Seimo darbą žiūri, tai galvoju, ten gal spektaklio dalis ir kai debatus žiūri, irgi galvoji, ar jūs tikrai taip visi ten vieni kitų pykstat, ar kas yra, nes, nu, matosi veidai net ten kartais pabalė, pamelinavę iš pykčio, nežinau, iš ko ten, ar taip jūs ten tas tiesas, ar apskritai valdžia verta tokio, nežinau, jūs susigadinat nervus per debatus?
Ne, aš taip nesakyčiau ir aš stengiuosi visą laiką atskirti, na, būtent nuomonių išsiskyrimus nuo kažkokių personalinių emocijų, tačiau taip, debatai, jie žiūrovams yra įdomus tik tada, kai išryškėja požiūrį skirtumai. Antraip, na, kažin, ar būtų įdomu žiūrėti į 5 lyderius įvairių partijų, kalbančius iš esmės vieną ir tą patį, tai suprantu, kad kai išryškėja skirtumai, kai, na, natūralu, kad kai girdi visiškai priešingą požiūrį vertinimo dalykų, kartais ir emocingiau atsakai, tai ir bandai argumentus pateikti, kuo labiau įtaigi, bet tai yra, na, debatų sudedamoji dalis, pažvelgiam, pavyzdžiui, į Jungtinių Amerikos valstijų debatus, ten dar kitokia temperatūra negu pas mus.
Nu, bet tai ten šou elementų daug. Taip. Labai yra, o jūs užaštrinat savo emociją, pavyzdžiui, nu, ten, kaip sakyt, jūs šiaip dažnai viešo erdvėje atrodote labai ramiai, išlaikyta visą kitą, o debatuose kartais pratrūkstat ir ten, sakykime, vakar ten vyrus auklėjo, baltuosius vyrus ir taip toliau, žodžiu.
Na, čia konkrečiai buvo nukreipta į Igną Vėgelę, tai nereikėtų suabsoliutinti, bet taip kartais natūralu, kai kurie dalykai gali ir išvesti iš pusiausvyros, kai eina kalba, na, apie tokias temas, kaip pavyzdžiui, žmogaus teisės, kurios yra, na, labai svarbios, mano galva.
Bet šiaip vis tiek, vakar jums ten labiau pasisekė, sakykime, negu ten pirmadienį turbūt tiems, kas dalyvavo, kad ir jūsų koalicijos partneriams ten, nes kai kur ten daug buvo vėjo ir vandens pilstimo, bet vakar, nu, tokia, kaip sakyt, publika konkretesnė, iškesnė, labiau galbūt susipažinusi su politika, dalyvavusi politikoje ir taip toliau. Ir vis tiek, tugi supranti, kad turi ir vieni požiūrį savo, kažkokius postulatus ir kažkokį užsispyrimą vienu ir kitu klausimu. Ir jūs turite. Taip. Ir dėl ko čia reikia taip pykti?
Nu, matot,
yra... jiegi gali nesuprasti jūsų pozicijos arba nepriimti jūsų.
Aš sutinku, kad pykti nereikia. Paprastai pykti nereikia, bet yra dalykų, kur požiūriai... Ta prasme, kad visi politikai iš esmės nori gero, bet vieni pasirenka rinkimų kampanijos taktiką labai daug žadėti ir, na, žadėti išspręsti visas problemas, siūlo kažkokius tai labai paprastus, pernelyg paprastus sprendimus, nepasakydami šaltinių, iš kurių spręs. Ir matyt, čia prieštaravimas ir kyla toje vietoje, kur labai išsiskiria nuomonės, ar tai būtų dėl mokesčių politikos, ar tai būtų dėl to, kaip mes turėtume tvarkyti su patyčių problema mokyklose, ar, pavyzdžiui, na, kiti klausimai, kur tikrai tu matai, kad žmonės vertina visiškai skirtingai tai, kas vyksta ir tai, kaip galima būtų tai spręsti. Man atrodo, iš žiūrovų pusės, iš žmonių, kurie dar nėra apsisprendę galbūt rinkimuose, na, tie skirtumai išreiškėja, jie padeda apsispręsti ir jei, na, iš tikrųjų, vakarykščiuose debatuose matyt, visos partijos dalyvavusios turi patirties daugiau ar mažiau politikoje ir turinio ten buvo pakankamai daug, o tai gerai.
Jau prognozuojat kokią nors pirmos rinkimų dalies, pirmo turo, kokią nors, kokį rezultatą, kaip bus, ar galite įsivaizduoti, kaip maždaug, vis tiek turbūt šnekatės tarpusavę. Kaip manot, keisis valdžia radikaliai kažkaip, ar ne?
Aš manau, kad bendras toks dalykas, kuris tikėtinai vyks, tai kad Seimas bus labiau fragmentuotas, kad, na, visgi žvelgiant
bus
pastaruosius...
Gali tai, būti, daugiau ten nebėr kur,
gali to, būti daugiau labai. Frakcijų ir gali būti vat, būtent daugiau tokių skirtingų pažiūrų jame atspindėta. Vis tik tai per pastaruosius ketverius metus, nepaisant visų didžiulių išorinių iššūkių ir sąlygų, kuriomis dirbome, iš esmės mes parlamente gyvenome tokios sąlyginės ramybės sąlygomis. Taip galbūt netrodo iš šono, bet taip tikrai buvo, nes dėl svarbiausių sprendimų, ar tai būtų gynybos finansavimas, ar tai būtų ten, nežinau, reakcija į hibridinę Lukašenkos ataką, ar sprendimai dėl energetikos kainų šuolio ir kompensacijų, mums pavykdavo susitarti pakankamai nesunkiai. Ir na, paskutinis to pavyzdys buvo pavasario sesijos pabaigoje sprendimai dėl gynybos finansavimo didinimo. Vėlgi, be didesnių aistrų, be didesnių nuomonių išsiskirimų ir netgi su dalies opozicijos pagalba. Tai šiaip aš sakyčiau, mes tikrai tuos ketverius metus atlaikėme gerai, o dabar žengėme į laiką, kai tikėtina, kad bus daugiau fragmentacijos parlamente.
Laisvės partija sakius yra ne kartą, kad svarstė ne kartą pasitraukti iš koalicijos. Jūsų liberalų sąjūdis svarstė tokį dalyką, ar ne?
Tiesą pasakius, Laisvės partija prisižadėjo labai daug dalykų prieš rinkimus. Liberalų sąjūdis nežadėjo nuveikti kažką tai per 100 dienų ir todėl mes neturėjome tokių netesėtų pažadų. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, jeigu Laisvės partija ir svarstė išeiti iš koalicijos, tai darė taip labai labai tyliai, nes tai nebuvo nuskambėję nei vieną kartą. Kas liberalų sąjūdžiui buvo svarbu, tai buvo svarbu nedaryti nesąmonių ir neleisti daryti jų kitiems ir neprisižadėti dalykų, kurių tiesiog, na, a priori žinai, kad negali ištesėti. Tai mes niekada eidami į rinkimų kampaniją tokių dalykų nežadam. Ir aš suprantu, kad Laisvės partija matyt turėjo dilemą, bet kiekvieną kartą, kai turėjo dilemą, jie pasirinkdavo likti postuose, o nelaikyti savo rinkiminių įsipareigojimų.
Aš jau klausiu, pat jeigu dabar, sakykime, vėl būtų panaši situacija po rinkimų, nu, sakykime, konservatoriai laimi nemažai balsų, ten gal net įvairiai gali būti, niekas čia negali sakyti, kad būtinai čia socdemai turi laimėti viską, visaip čia gali būti, bet aš jau klausiu, ar jie eitų į koaliciją vėl su konservatoriais, jeigu būtų toks pasiūlymas, pavyzdžiui, tai jie ten sakė labai svarstytų ir turbūt kitom sąlygom visiškai eitų. Jūs kaip darytumėt dabar, jeigu toks pasiūlymas būtų, sakykime, vėl sudaryti panašią koaliciją, kaip dabar esama, gal ten aišku reikėtų gal kokią vieną kitą partiją dar pritraukti į kompaniją, bet šiaip, hipotetiškai tai gali būti, ar jūs su konservatoriais toliau dirbtumėt ar ne?
Tai visų pirma, aritmetiškai man rodos, tikrai labiausiai tikėtina, kad koalicijos iš 3 partnerių nebebus, gali būti koalicijos kur kas labiau tikėtinos iš 4. Bet visiškai atvirai galiu pasakyti, kad koalicijų iki rinkimų liberalų sąjūdis nedėlioja, už kulisinių pokalbių apie galimas koalicijas nevedame, nebuvo tokių pokalbių ir manau, kad tai yra teisinga, nes mes laukiame žmonių sprendimo suteikto mandato, kuris ir parodys, ką, na, koks yra pasitikėjimas ir po to, žinoma,
bet jau... jūs pasakėt, su kuo neisit? Su kuo neisim,
be abejo. Na, tai natūralu, nes labai svarbu, man rodos, prasidėjus tą rinkimų kampaniją ir išriškėjus, kiek daug yra partijų, kurios naudoja, na, visiškai, na, tarkim, neapykantos kalba paremta retorika, arba tiesiai šviesiai kalba apie poreikį vos net naujinti draugystę su agresoriais. Reikia pasakyti, kad liberalų sąjūdis negali dirbti, nemato bendro darbo nei su Nemuno Aušra, nei su visom taikos koalicijom ir panašiom partijom, nei su tom partijom, kurios tiesiog vertybiškai visiškai priešingoj pusėje yra, kaip pavyzdžiui Valstiečių Žaliųjų sąjunga.
Bet, sakykime, vėlgi Nemuno Aušra, jeigu taip imtume, tai prezidento pasisakymas apie dalyvavimą vyriausybėje Žemaitaičio, jisai sakė taip ne, bet nu, partija dar, kaip sakyt, čia ne tie laikai, ne sovietiniai, kai galvoju taip. Apie Leniną, mintise turiu partiją ir atvirkščiai. Tai va, tai čia šitoj vietoj Ar partija, sakykime, Žemaitaitį jūs tą patinat su visa partija, nes ten yra tokių variantų, kad, pavyzdžiui, ten Skvernelis sako, jeigu Karbauskio nebus Seime, tai mes gal ir ten galėtume dirbti su valstiečiais. Tai, va,
tai Karbauskio, kaip suprantu, negali būti
Seime. Tai ten visokių variantų gali būti. Taip. Šitoje vietoje, ar jūs tą patinat visą partiją su Žemaitaičio pasisakymais, tais visais antisemitiniais, ar kaip?
Taip, aš tą patinu Nemuno Aušrą su Remigijau Žemaitaičio pasisakymais ir, na, prisiminkime, kodėl partijos apskritai eina į valdančiąsias daugumas. Tam, kad įgyvendintų savo programą ir bent dalį tų pažadų, kuriuos yra įsipareigoję įgyvendinti. Ir liberalų sąjūdžio prioritetai yra labai aiškus. Tai yra, pirmiausia, nebe mažiau chaoso švietimo sveikatos sistemose, sutvarkymas to, kas buvo pradėta, tai yra mokesčių nekelimas, o vėlgi sutvarkymas ir aiškumas ir nuspėjamumas šitoje sistemoje. Dabargi mes matome labai daug partijų, pagrindėjos, aišku, yra kairėje, tačiau, na, iš dalies kartais ir panašiai kalba konservatoriai, kad visgi planuojami dideli mokesčių didinimai įvairiom žmonių grupėm. Iš esmės, ką socialdemokratai kalba, jie žada padidinti finansavimą daugeliu sričių, tačiau iki galo nepasako, kas turės prie to prisidėti, o realiai savarankiškai dirbantis, sėkmingai, na nežinau, daug mokėsi ir dirbę žmonės, pas juos tokia valdžia ateitų jau kitą dieną po rinkimų ir paprašytų daugiau prisidėti prie jų programos įgyvendinimo. Tai čia aš ir matau, na, tą
bet mokesčių šiekėlė jums nekeltų nuostabą. Nu, man tiesiog įdomu dėl to, kad socialdemokratai sakė, kad su liberalais jie kaip ir galėtų dirbti. Nu, galėtų būti koalicijoje. Mm. Nežinau, jūsų atsakymo į tai kol kas negirdėjo arba gal praleido prausis. Tai ką jūs darytų? Nes, matote, konservatoriai irgi siūlė visokius mokestinius pakeitimus. Ir tie pakeitimai galėjo atrodyti gana drastiški, jeigu jie būtų priimti tam tikrais atvejais.
Todėl jie ir nebuvo priimti, nes trūko ir derinimo, ir su socialiniais partneriais, bet net ir su koalicijos partneriais trūko derinimo. Ir manau, kad mes teisingu keliu nuėjome, neleisdami įgyvendinti visų idėjų mokesčių didinimo srityje, nes šiandien mes matome, kad Lietuva turi šansą konkurencinėje kovoje būti lyderė mūsų regione, pritraukti daugiau investicijų ir auginti ekonomiką. Ir mes tikrai manome, kad nereikia užkirsti kelią ekonomikos augimui naujais mokesčiais.
Bet tikrai, su socdemais jums sunkiau būtų šitais klausimais
sutarti? Šitoje srityje aš tikrai matau daug problemų, daug kliučių, ypatingai, tarkime, dalyvaudama nuolat debatuose ir girdėdama, kaip tiesiog kas kalbama apie privatų sektorių, kaip apie daugelio vos ne negandų šaltinį. Na, mūsų nuomonė šito atžvilgiu kardinaliai skiriasi nuo žmogaus, kuris, nežinau, keliasi anksti ryte važiuoti, kad nežinau, sėkmingai prekiautų kažkur, tai iki smulkaus verslininko, iki startuolio, kuris apskritai galbūt kuria produktą, kuris veda visą Lietuvą į priekį. Tai štai čia viskas yra privatus sektorius.
Bet visos valdžios, Seimo pirmininkė, valdžios visos bandė visai par kitaip daryti mokesčių reformas kokias nors. Ir jūs, būdami nesvarbu kokioje koalicijoje su socdemais, konservatoriais ar su dar su kuo, vis tiek neišvengsite siūlymų, nes aš taip supratau, kad mokesčių reforma, amžinasis klausimas kiekvienos valdžios bus, vėl ateis, sakys, mes irgi darysim mokesčių reformą kokią nors. Ir tada jūs niekur nesidėsit, nes liberalizmas apskritai kaip toks jisai reiškia, kad, nu, nežinau kaip jūs, bet doktrinos kai kurios sako, kad jis galėtų gyventi be mokesčių valstybės.
Na, tai radikalios galbūt doktrinos ir net čia tai, kas galėjo būti aktualu praeitam šimtmetį ar prieš porą šimtų metų, dabar jau visai kita situacija, mes tą puikiai suprantame, bet todėl liberalų sąjūdis ir aš pati kalbame apie tai, kad mokesčių pakeitimai turėtų būti aptarti kuo platesnėme rate, ta prasme, parlamentinių partijų ir geriausia būtų kad kiekviena nauja valdžia nevykdytų naujos mokesčių reformos, nes tai yra tikrai, na, kaip mes matome, per sudėtinga sektoriams prisitaikyti. Nuolatos visi yra pakabinti ant siūlelio, laukdami tai, kasgi bus ištraukta ir padėta ant stalo ir prie ko reikės prisitaikyti. Mes negalime tokiu būdu šitos srities, vienos iš svarbiausių, reguliuoti, tai mes matome poreikį kaip tik susitarti ilgesniam laikui, ypatingai vertinant, kad gynybos finansavimo didinimas bus vienas iš svarbiausių faktorių. Tai galima išimti šį klausimą, mėginti išimti jį iš politinių ciklų tokių rėmų, susitarti šiek tiek ilgesniam laikui, nei 4 metai.
Šitą savaitę, kaip suprantu, tokia debatams paskirta, taip, ar ne, Seimas nedirba, saliginai.
Seimas dirba.
Saliginai, taip galima sakyti. Seimo nariai girdėjo, kai kalbėjausi su kai kuriais, kažko ne šūnis loja, vištos ten kudakuoja, kažkur pas save ūkiuose sėdė visi.
Na, kažina, ar debatų.
Pas kai kurios taip. Tai va, bet iš esmės antradienį iškart po Seimo rinkimų bus posėdis,
tai,
ar ne?
Nebėjom.
Ką jūs ten spręsit?
Ta savaitė tarp pirmojo ir antrojo rinkimų turų bus vienas iš svarbiausių rudens darbų, tai biudžeto pateikimas planuojamas, ir tuomet vėlgi komitetai 2 savaitėmis į tą tradicinį procesą svarstymo biudžeto projekto ir savo pastabų pateikimo biudžetui. Tai nepaisant to, kad rinkimų kampanija vis dar vyks, bet biudžeto projektas bus pateiktas, tai čia yra svarbiausias, na, iš esmės svarbiausias rudens darbas.
Taip, o dar kas?
Dar yra, na, įvairių projektų yra,
iškart...
ne, netikėtumų neplanuojame. Ir, na, natūralu, kad yra darbų, kurie yra pradėti, bet nepabaigti, tai čia aš paminėčiau tautinių mažumų įstatymas, kuris yra praėjęs jau stadijas ir dar komitetuose yra tvarkomas. Yra ir, na, svarbus klausimas, aišku, antrosios pakopos, kuris jau pateiktas yra, ir čia tikrai diskusijų netrūksta, ir manau,
bet
kad netrūks.
Bet nesusitarsit jūs iki naujos valdžios?
Aš manau, kad gali būti taip, kad šito klausimo priėmimas galėtų keltis jau į naują kadenciją, bet visgi tai yra tiek aktualus klausimas, kad jo pernelyg užtemti taip pat negalima. Dabar yra pateikti pasiūlymai, kokiais atvejais galima būtų pasitraukti. Na, pasitraukti iš, ne pasitraukti, bet išsiimti tam tikrą sumą pinigų, kokios tai galėtų būti sąlygos, kokios išlygos, negriaunant visos sistemos. Liberalų sąjūdžio frakcija taip pat yra pateikusi savo pasiūlymus, kad visgi tas vienkartinis išsiėmimas sumos būtų įmanomas ne tik pačiais, na, sakyčiau, tokiais sudėtingiausi, ne dėl, tarkime, ligų labai sunkių, bet ir platesnis būtų numatytas sąrašas, bet čia yra diskusinis objektas. Klausimas labai svarbus, tai mes tikrai dar ir iki šios kadencijos pabaigos jį svarstysime.
Partnerystės įstatymas, jisai čia tokia bomba, apie kurią visi dar taip mistiškai svarsto. Dar gali iššokti, ar ne, kaip jums atrodo?
Iššokti, aš manau, kad nelabai tikriausiai, nes, na, dabar situacija yra tokia, kad yra praeitos 2 stadijos, svarstymo stadija praeita, išvados iš komitetų yra gautos, beliko tik priėmimas, tačiau mes turime, na, eidamas Seimas į priėmimą, turi vertinti galimybę, kad jeigu jis priimtas bus taip, kaip dabar atrodo, reikėtų vertinti ir prezidento veto galimybę, o tokiu atveju reikėtų dar kartą 71, kad veto būtų atmestas. Aš negaliu galvos guldyti, kad tas veto būtų, bet tai, ką mes girdime iš prezidentūros, yra labiau, kad siūlomas kitoks reguliavimas, tai tą irgi reikia vertinti.
Nes jums būtų svarbu atmesti veto tada, ar ne?
Na, be jokios abejonės, tiems, kas balsuoja už šį įstatymą, reikėtų tada, na, tos jėgos ir balsų dar kartą daugumą surinkti, bet manau, kad tokie klausimai, jeigu jie, na, tokie žmogaus teisių klausimai, jei juos patvirtina 2 kadencijų Seimas ir, tarkime, paskutinis etapas būtų jau naujoje kadencijoje, tai taip pat būtų, na, dar labiau, sakyčiau, dar didesnis mandatas tam būtų, tai netmetu, kad taip ir bus.
Liberalų sąjūdis rinkimams skiria 200 tūkstančių eurų, čia buvo pateikta, man atrodo, Delfi, ar kur buvo tas skaičiavimas. Daug didelė čia jums suma, ar ne, partijai?
Partijai suma didelė, o rinkimams suma, turint galvoje, kiek turime skyrių, kiek turime kandidatų vienmandatėse, yra visiškai minimali, turint galvoje reklamos įkainius ir na, net neabejoju, kad jau kada bus susumuotos visos išlaidos kitų partijų, mūsų konkurentų, kartais viršis šitą pateiktą sumą.
Ir gerai, vis tiek liko čia minutę laiko, dėl nepadarytų darbų kokių nors, vat vis tiek, jau čia mes turbūt mūsų pokalbis pasunys prieš rinkimus ir jūs gailitės dėl kažko, sakykime, per tą kadenciją, kad kažko nepadarėt, neįvykdėt, ar viskas buvo gerai, planas įvykdytas, gal net pervykdytas?
Na, niekada taip nebūna matyti, kad viskas idealiai pavyktų, dėl, aš sakyčiau, švietimo sveikatos sistemos buvo pradėtos reformos, dabar labai svarbu. Arba yra nuraminti tuos sektorius, ypatingai kalbant apie švietimo sritį, ten reikia stabilumo, ramybės, galimybės prisitaikyti prie tų pokyčių, kurie yra pradėti ir juos įgyvendinti. Žmogaus teisų sritis yra, žvelgiu, ją labai plačiai, nuo tautinių mažumų iki negalę turinčių vaikų ir suaugusių pagarbos įvairiom visuomenės grupėm. Tai yra sritis, kuri niekada nėra baigtinė, jai dėmesio tikrai reikės. Bet šiaip sakyčiau, kad per 4 metus, turint galvoje visus tuos iššūkius, kurie buvo, pakankamai garbingai su jais tvarkėmės.
Dėkui Jums. Viktorija Čmilytė Nilsen, Seimo pirmininkė, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, kad atvykote. Sėkmės rinkimuose.
Ačiū.
Sėkmės darbuose ir iki kitų kartų.
Iki kitų kartų. Dėkoju.